ጌ ፕሌየር አታት ታጆቲ ሰላም አለይኩም ቀደርለ ድንጌጅለር ሱን 2024 ጅልን 31 ኢዩሊ ኢትዳንም ቻርሰን ደውኒ ሱንክ ፕሮግራማምዝደ ፕሬዚደንት ብርኒያት ሃክ ሚታዘለ ዴ ዳይኻነር ያግዳይ ኡትክም ያንድግኒ አይዳርለር ኡትክደ ዮልርን ኤሬመጊ ኡሎህ ኢላክቺሊግነ ቴባ ቦልያር ኡዝበክስታንን ዮቁርቁ ጃይለርንደ ምንድልክናር ቦይንሶ 60 ኩፖት ቦልን ተርልዲ ኡዘሊ ቢለን ሚን ሚርዳን ታሪፍ ኡንም ታዘልቀር ቢለን ታንስትሪያር Ашхабад Уванстанын Талабан долондуручуларынын Түркмөнстандагы ишлери вактылын ынынылын векилин тасдиклады. Түркмөнстанын дашкы иштер министрлигинин 26 июлдагы маалыматына көрө, түркмөн баш дипломаты Рашид Мередов, Фазал Мухаммед Сабиры дегишли тасдиклайт ресми наманы кошуруптур. Маалыматта Фазилинин бир нече жылдын давамында Ашхабадда өз юрдуна векилчилик эткендиги белгиленилер. Уванстандагы Талабан hükümeti 2021-nji ýylda Kabulda häkimeti ele geçireli bäri dünýäniň hiç bir ýurdy tarapyndan ikrar edilmedi. 30-njy iýulda Irden Russiýanyň Kursk regionynyň üstünde Ukrainanyň atan 4 raketasy uruldy diýip Kursk-yň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirjek Aleksey Smirnov aýtdy. Onun sözlerine göre raketalar regionun Oktyabrskiy ve Kurchatovskiy etraplarının üstünde urulupdyr. Sosyal medya ulanıcıları Kursk şehrinin asmanında hem partlamaları sinlandıklarını aittiler. Adem itkileri ya da helakçılıkları varada badavat mağlumat kovuşmadı. Ukrayna bu varada komentariye bermedi. Bu ağırlıkta Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın gün ortasındaki Herson regionunun Çernabayevka şehrine zarva urup bir adamı yaraladılar. Bu varada yerli harbi administrasiya mälim etti. Täzik oppozitsiýa onlayn telenişiriniň direktorynyň dogany Aslettin Şaripow näwilli aýplamalar esasında 12 ýyl türme tutulygyna hökm edildi diýip 29-njy iýulda onuň ýakyn egindisleriniň biri azatlygy gurrun berdi. Onuň maglumatyna görä Şaripowa hökm martda çykarylypdyr. Şeýlede ol häzir Täzikistanyň paýtagty Duşanbeniň düzüdüş koloniýasynda saklanylýar. Şaripow Şavkat Muhammeddiniň dogonudyr. Muhammadi Evropa Birleşiginiň çağında ýaşap, oppozisyon Payom online TV kanalyna ýol başçylyk edýär. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Russiýanyň Ýekaterinburg şäheriniň polisiýasy Şaripowy tutup etdi we 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda ony Täjikistana ekstraditsiýa etdi. 30-njy iýulda Masud Pezeşkian Eýranyň täze prezidenti hökümünde ýurdun parlamentinde gatnaşmak üçin Ol, şu ay geçirilen ilk prezidentlik saylawlarynyň ýeňijisi bolupdy. 28-nji iýulda Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneyi Pezeşkiani resmi taýdan tasdiklady we oňa Günwatar döwletleriniň deregine goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklary üstürmek barada görkezme berdi. Mundan öň täze prezident Günwatar bilen gepleşiklerde mümkin açyklygy ýaňdadypdy. 69 ýaşly arym reformaçy Pezeşkian käri boýunça ýürek lukmanydyr. Ol 5-nji iýulda geçirilen ilki prezidentlik saýlawlarynyň 2-nji tapgyrynda aşy konservativ we berk siýasatyň tarapynda çykyş eden bäsdeşi Said Jalilidin üstün çykdy. Pezeşkian seslerin 54%-ni, Jalili hem 44%-ni aldy. Türkmenistan'dan Eýranyň täze prezidentiniň inauguratsiýada barasyna daşary işler ministri Rashid Meredov gatnaşýar. Germaniýanyň içeri işler ministri Nancy Faeser jinayetçi diýip häsiýetlendiren gaçyp atylgy soraýanlary deportasiýa etmek üçin Berliniň gizlin gepleşikleri alyp barýandygyny mälim etdi. Biz ıslamçı yovuz cinayetçileri izlerli yağdayda deportasiýa etmegi isleýäris. Biz Owanistany we Siriýa deportasiýalary täzeden ýola goýmak urunda dürli döwletleri bilen gizlin gepleşikleri alyp barýaris diýip Faeser Bild am Sonntag nişrine beren interwýusunda aýtdy. Bu baradaky mesele iýunda Mannheim şäherinde bir polisiýa ofitseriniň pyçaklanyp öldürilmeginden soň gün tertibine getirildi. Derňewçiler hujumy owan migrantynyň edendigini aýtdylar. Nişirin maglumatyna görä, Süýül Germaniýada gaçyp atylygy üçin 40 000 Siriýaly we 20 000 owgany ýüz tutupdyr. Daşary işler ministri Annalena Baerbock bu ädimi tankitlady we migrantlary owanstanyaly ýurda deportasiýa etmegiň mümkin däldigini